Gepliýär azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bayramalda polisiýa daň bilen döwlet dukanynyň öňünde azyk nobutyna garaşýan adamlary gowýar. Olar butnamaýar. Marynyň Bayramaly şäherinde adamlar zerur ýemi tönümlerini satyn almak üçin daň bilen döwlet dukanlarynyň öňünde nobata dursa, polisiýa ir bilen dörtde dukana baryp olary dargatmagy synanýar. Adamlar dargamaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň 8-nji ýanwarda azyk nobutyna garaşýan adamlaryň arasyndan toplan maglumatlary, güýje daralarynyň wekilleri bilen adat halkyň arasyndaky gatnaşyklar barada pikir döretdi. Habarçy polisiýa bilen adamlaryň arasynda bolup geçen gurrundöşlügi diňledi. Onuň maglumatlaryna görä, anly güni ýer bilen birnäçe polisiýa ulagy daňdan sagat 4-den başlap, şäheriň döwlet dukanlarynyň öňünde azyk nobutyna garaşýan adamlary dargatmaga synaşdy. Resmi mediýadan tapawutlulukda yerli ýaşaýjylar iými tönümlerini üpçünçülügi bilen bagly kynçylyklaryň dowam edýändigini notaýar. Her gün bolşyýaly adamlardan bilen döwlet dukanlaryna jemlenişip başlady diýip nobata garaşan bir adam gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu nobat esasan çöregiň noboty. Polisiýa adamlara baryň gidin, dukan sagat 6-da açylar, gidinle ýatyň. Dan bilen näme üçin dukana ýygnanyşýarsyňyz diýip sorady. Nobata garaşýan adamlar polisiýanyň beren bu soragyny geň aldylar. Biz her gün gije sagat 3-de gelip aýdyk nobatyna durýaryz, sen bileň okmy? Ýa-da sen birinji gezek görýänmi diýip adamlar kinaýa bilen gülüşdiler. Dan bilen sowukda çörek nobatyna durmak gülkünç däl. Ýöne polisiýanyň halkyň näme sebäpden döwlet dukanynyň öňünde ýer bilen nobata garaşýanlygyny bilmeýänligi nobata garaşýan adamlara görä gülkünç. Sen iyi işlep ya dansın neyip nobata garaşyan bir adam polisi işgärine yine kinaya bilen yüzlünü. İn gowsu sen git de diyincin al. Biz bu dukanı öwrenşdik sen arkayın bol. Bizi alada etme deyip ol polisiyanın afisyerine yine kinayla aytdi. Yine bir yaşayıcı öwrenlerinin dukanın öňüne garaşmağa döw talapdygyny tutunýörlülük bilen aytdi. Gış günü daň sowuğunu dukanın öňüne çörögün nobatyna garaşyan adamların edýän gülküsi. Polisiýa işgärini oýlandyrdy. Bar bir çörökden başga zat berilmez howa adamlar. Biderek dursunuz diýip polisiýa işgäri ýygnananlara ýüzlendi. Ýöne adamlar özleriniň diňe çörök satyn almaga razydygyny aýtdylar. Biz dukana çörek üçin nobata duryarız. Çörek berseler hem bolýar. Indi beýlek zatlardan tamamy üzlük diýip nobata garaşýan ýene bir adam azyk kynçylygyna üns çekdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä dukan sagat 6:20-da açyldy. Her adama 2 çörek 1 manat 50 tengeden satyldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynyň öňünde ýygy-ýygdan azyk karitlerini satyn almak üçin uly nobatlaryň döreýändigi barada habarlar gowuşýar. Adamlaryň nobata durmagynyň sebäbi azatlygyň habarçylaryna görä satyga çykarylýan iými tönümler onuň nobatyna garaşýan adamlaryň hemmesine hemişe ýetmeýär. Olar birde satyn alsalar, birde satyn alyp bilmeýärler. 8-nji ýanwarda Bayramalda daň bilen nobata durup çörek satyn alan adamlar uň payowunyň haçan berilejekdigi bilen hem gyzyklanýarlar. Habarçynyň sözlerine görä olar bu soraglaryny dukan satyjysyna gönükdirdiler. Olaryň soraglary iými tüpçünçiligi bilen bagly özleriniň ýüzbe-ýüz galan kynçylyklaryny häkimetlerden edýän umytlarynyň azalýanlygyny görkezdi. Bize haçan onu berjek, biz häkimlige gatnap ýadadyk, inni häkime däldi, saňa haýyş edäýin mesek diýip bir Bayramaly dukançı işgäri ýüzlendi. Biz her baranymyzda ertir ýoly goýar syp baştan soýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Munun ozal azatlyk radiosu marada kadal adyk üpçünçiliginiň ýoly goýulmagyny talap edip häkimlige baran adamlar barada habar beripdi. Çörek nobatyna garaşýan adamlar özleriniň iýi gün aýynyny berip paýok unlaryny almanyny aýdýarlar. Olaryň bir näçesi nobata gelmezden ozal şu gün bir çörek satylaýdy diýip dilek edýänligini mälim etdi. Dukan satıcısı uğun üpçünçülüğünün özüne bağlı değildiğini, onun dine yokordan çözülüyendiğini aydıp yığınanları ınandırdı. Senin katıverimde okşu çörek satmağını bir besetme deyip her adam iki tane çörek alıp öylerine kayttılar deyip bir yaşaycı azattığın havarçısına gurrun verdi. Bu aralıkta ağlık üpçünçülüğü bilen bağlı kıyınçılıklar payitahtta da devam ediyar. Aşkabatlı havarçının maglumatlarına göre 8. yanvarda 32 belgili dukanın önüne tavuk yumurtkatını satın almak için karışıyan adamların ulu nobatı emele geldi. Ol dukan satıcısının nobatları dargatmağa sinanşiyanlığını, yöne adamların ercerlik bile nobata garaşiyanlığına itti. Şelede xabarçı dukanına her adama 2'den tavuk buğdunun satıva çıkarlarına itti. ve alıcılardan tavuğun kaptalından tüvü satın almağın talap edilenliğini sözüne koştu. Bir alıcı dükkanın satın alan tavuk buğdunun 200 gramının buğu çıkanlığına edip şikayet bildirdi. Türkmenistan'ın devlet medyası yurtta devam ediyen ağlık kıyınçılıklarını ağlamayar. Tersine içerik bazarlarda ağlık bolçuluğunun dörödülenliğini kaytalayar.